Zarski, rapper bad boy. Pul bo'lgani keyin turot, qizlar nechun turot, radnoylarni o'rtasiga suvchilik churot, sevgiga tez yetishtirot, do'stlarni ko'paytirot, ayrimlarni buzmasdan asl basharasini ko'rsatot. Pul va qarz drama style.
Yoshlar.com taqdim etadi.
Son dunyoga kelar hech narsasiz goli, gapromasdan yig'lab bir kil timboli, taqdir berar sinov asta sekin o'tib yilli, yig'ar umri davomida gunoh sovuq pul va tilli, topgan pullar yetmas qanchalik ko'p bo'lsa ham, boylikni sevib yashar kundan kunga rasa ham, ko'ziga pul ko'rinib yaqinlarini unutar, taqdir yiqitganida o'shalardan yordam kutar, to'rtta hayotda ko'tdi qiyinchiliklar bo'lar, taqdir qiynaganida ko'zlaringga yosh kelar, pul degani oddiygina qog'oz bo'lgani bilan bu hayotda ko'pgina narsalarni hal qilar. Osmon upar binolar ham yerdan boshlab qurilar, osmonda uchgan qushlar ham bir kun yerda o'lar, kimdir qizib poddershka любой yo'lini topar, hozir odamlar o'zgargan, hamma o'zini o'ylar. Tobe odam odamdan pul ustun qo'yar, ota-ona pul uchun bitta gul uvol qilar, ota-onasi boy bo'lmasa farzandi qilar or, hamma oxirgi manzili bo'lar qorong'u mozor. Mani bu real gaplarim yoqmaganga yoqmasin, xullas nima bo'lganda ham eri xotin boqmasin, man bugun shokdaman odamlarga tushunolmadim, do'stman degan do'stlarimni pul kerakdi topolmadim, oyoqda yurtildamas hamma narsa puldamas, atak puli bo'lmasa ham obro'yi bor uyalmas, berolmasa erkemas buziladi yanalar, undan bundan qarz bo'lish hech insonga havasmas, qalammi qarzi bor oppo qog'ozdan, yuregini qarzi ko'p kichki ovozdan, alamni qarzi bor erka quvonchdan, gul meva qarzdor yashil yog'ochdan, o'limam hayotdan qarzdordir axir, qarzga kirib ketishga majbur qilar taqdir, ortib borar qarzni bo'yi va eni, chidaganga chiqazgan hayot deydi buni. Bu hayot o'tkinchi-yu lekin zo'r ekzamen ekan, san bersang qarzmasu ula bersa qarz ekan, og'zi qishu bo'lsa ham boy bolasi gapirsin ekan, qarz so'rashsa o'sha og'zi qishu ham jim turar ekan, bandasidan qancha so'rasang shuncha yomon ko'rar ekan, yaratgandan qancha so'rasang shuncha yaxshi ko'rar ekan, qarz bersang yo do'sting yo puling yo'qolar ekan, pul ishlatib bo'lgandan keyin tejash esga tushar ekan, shu pulni yaratgan inson hech o'ylamaganmikin, o'sha qog'ozi o'zidan ham ustunligini bilmaganmikin, bu dunyoda pul hamma narsaga qodir deganlar o'zi shu qog'oz uchun hamma narsaga qodirmikin? Qo'ling bilan qarz berib oyog'ing bilan yugurasan, shu oddiy qog'oz sabab do'stingga ham tupurasan, do'st dushmani farqlaysan boylik ketsa qo'lingdan, karochi nima bo'lsa ham fayz ketmasin uyingdan, oyoqda yurtildamas hamma narsa puldamas, atak puli bo'lmasa ham obro'yi bor uyalmas, berolmasa erkemas buziladi yanalar, undan bundan qarz bo'lish hech insonga havasmas, bu besh kunlik dunyoda juda qiyin ekan yashash, o'zing ishlab pul topib bitta halol non tishlash, chidash kerak ekan hayoti sinov kelganda o'tar, birov yomonlik qilsang hozir 40 kunda qaytar, qarz bersang do'st ko'payar talab qilsang dushman, pul hali hech qachon kichkina ko'plik qilmagan, ko'plar pulga berilib borini pulga qaratgan, unutmanglar pul odam emas otam pulni yaratgan, pul kelganda kerilmanglar yo'q bo'lganda yalinmanglar, pul yo'qolsanglar ham pul oldida o'zingizni yo'qotmanglar, oqibat yo'qolmasin desanglar hech kimdan qarz so'ramanglar, qarz olsanglar ham hech qachon doveriyani yo'qotmanglar, o'zi hayot chiroyli gul lekin maqsad faqat pul, ata kusha hal qilar kim qurol yo kim qul, qiyinchilik bilan topilar lekin oson yo'qolar, pul tutish o'rganinglar puli to'lka pul topar. Tobe odam o'zgarar puli ko'payganida, mensimasdan so'rashar sekin qo'lin uchida, o'zingni bosib ol vaqtida ko'p karillar tashama, yashash uchun pul top pul top shu uchun yashama, yana ba'zi birovlar bor yaxshiligingni bilmas, boylik puldir aka uka bo'lib ketar yuz ko'rmas, onasini qornidan hech kim pul bilan tushmas, o'lsang kafanga yurashar topgan boylik yo'q emas, oyoqda yurtildamas hamma narsa puldamas, atak puli bo'lmasa ham obro'yi bor uyalmas, berolmasa erkemas buziladi yanalar, undan bundan qarz bo'lish hech insonga havasmas.
Yoshlar.com birinchi sifatli.